Laba vakar! Ar 20. maija dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Eiropas Savienība apstiprina 17. Sankciju kārtu pret Krieviju. Briselē notika lauksaimnieku protesta akcija, bet tiesībsarga birojas pērns sniedza vairāk nekā 400 rekomendāciju, bet mazāk nekā puse no tām ir izpildīta. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Eiropas Savienība šodien apstiprināja 17. Sankciju kārtu pret Krieviju. Šoreiz sankcijas galvenokārt vērstas pret tā dēvētās ēnu flotes tankuģiem, kas nodrošina Krievijai finansējumu no pārdotās naftas. Vienlaikus Maskava brīdināta, ka tai jārēķinās ar vēl bargākām sankcijām, ja tā nepiekritīs uguns pārtraukšanai pašas uzsāktajā agresijas karā pret Ukrainu. Ārlietu ministre Baiba Braža no Jaunās vienotības raidījumā pēcpusdienas sacīja, ka Baltijas valstis vēlējās vēl spēcīgākas sankcijas, taču lemts pēc vienprātības principa.
Jā, protams, ka tas ir pamatīgi. Tas ir lielākais, piemēram, to ēnu kuģu saraksts, kas ir ielikts. Bet nu, arī tie cilvēki, arī tās kompānijas, kas ir ielikts, tas ir būtiski. Arī, piemēram, jauni kritēriji, kas saistās ar to, ka ja kāds no kuģiem iesaistīts, nu, tas jau būs uz nākotni orientēts, ja kāds no kuģiem būs iesaistīts, piemēram, infrastruktūras bojāšanā, arī var tikt iekļaut sankciju sarakstā. Tā kā ir kopumā labi, protams, mēs no Baltijas puses gribētu vēl spēcīgākas sankcijas. Mēs būtu interesēti arī, piemēram, gan Krievijas minerālmēslus, gan kopumā naftas un gāzes sektors spēcīgāk sankcionēt, tā kā nē, nu mums, protams, būtu papildus, ko mēs gribētu redzēt kā iznākumu, bet tā kā tas ir vienprātības princips, tad, protams, nevienmēr piepildās tas, ko mēs esam iecerējuši. Tāpat tās, kā mēs uzliekam jaunas sankcijas, Krievija pastāvīgi mēģina tās apiet, un tad to atkal liec nākamo paketi, nākamo raundu, un nākākie mēģina apiet. Tas nav tikai pieņemšana, bet tā ir īstenošana. Tā īstenošana arī tā ir tā bardzība. Ja? Tas, ko tas panāk, ir, ka Krievijai tiek noņemta ienākuma budžetā. Ja? Un kopā ar zemo naftas cenu šobrīd ir diezgan precīzas prognozes gan no izlūkdienestiem, gan no arī centrālo banku pētījumiem, nu, ka Krievijas, piemēram, labklājības fonds faktiski gadu beigās būs izbeidzies, ja? No restīvi Krievijas spēs finansēt to karu no budžeta ar vien samazinās.
Pašlaik Latvija rāda priekšzīmi, iezīmējot veidus, kā jau nākamgad sasniegt 5% no iekšzemes koprodukta aizsardzībai. Tas ir svarīgi gan pašu drošības stiprināšanai, gan NATO kopējo drošības mērķu sasniegšanai. Tā Briselē pēc tikšanās ar Eiropas Savienības valstu aizsardzības ministriem un NATO ģenerālsekretāru Marku Ruti norādīja aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem.
Šobrīd valdība ir pieņēmusi konceptuāli šo lēmumu virzīties uz 5% aizsardzībā un drošībā, bet toreiz arī es, kā aizsardzības ministrs, akcentēju šo nepieciešamību tieši īstenot sasniegt NATO spēju mērķus, un tiešām šeit ir vajadzīgi šie 5%, lai šos mērķus sasniegt. Protams, ka mums ir arī mehānismi, kā šos 5% sasniegt gan no iekšējiem resursiem, tieši tā retaktivizējot, pilnveidojot ar mūsu pārvaldi, arī meklējot iekšējo resursu, es domāju, to mēs arī varam atrast, un šeit ir mērķi, bet arī savukārt Eiropas kontekstā ir ļoti konkrēti. Šī iespēja arī aizņemties uz ļoti labiem nosacījumiem, ko Eiropa arī aizsardzībā ir gatava veltīt, arī lielā mērā šo izņēmumu klauzulu attiecībā uz budžeta deficītu arī pieļaut. Arī mūsu līgumos ar mūsu ārvalstu partneriem, piemēram, kainīgi kaujas mašīnas, ko mēs parakstījām šā gada sākumā, pirmās kainīgi kaujas mašīnas būs jau nākamajā gadā. Un visos mūsu līgumos mēs virzāmies to, lai šīs piegādes būtu pēc iespējas ātrāk, lai šeit nebūtu nekāda kavēšanās, vienlaiks ar mūsu vietējās industrijas iesaists, kas savukārt pastiprina mūsu piegāžu drošību. Tā kā jā, industrijas attīstība ir svarīga gan Eiropas līmenī, gan arī Latvijā, un Latvijā mēs to arī aktīvi un efektīvi arī realizējam kopā ar mūsu industrijas pārstāvjiem. Lai arī sasniegt šos mērķus, lai apbruņot mūsu bruņotos spēkus, lai mūsu vēlāk būtu drošībā.
Ukrainas nevalstiskās organizācijas aicina starptautisko sabiedrību pievērst uzmanību tūkstošiem Krievijas gūstā esošiem civiliedzīvotājiem un karavīriem, kā arī aptuveni 19 tūkstošiem nelikumīgi deportētiem bērniem. Pilsonisko brīvību centrs šodien Kijivā iepazīstināja ar kampaņu Cilvēki pirmajā vietā. Kā norādīja centra pārstāve Nobela miera prēmijas laureāte Oleksandra Matvičuka, daudz runāts par derīgajiem minerāliem, teritoriālajām interesēm, ģeopolitiku un pat par Volodimira Zelenska uzvalku, bet netiek runāts par cilvēkiem, kuri nemitīgi piedzīvo dažādas zvērības un cilvēktiesību pārkāpumus. Turpina Matvičuka.
We still need to find a complex answer to the complex questions. Mums ir jāatrod kompleks atbildi uz sarežģītiem jautājumiem. Kas notiks ar vairāk nekā 19 tūkstošiem bērnu, kuri tika nozagti un deportēti uz Krieviju? Kas notiks ar tūkstošiem kara gūstekņu, civilajiem un karavīriem? Esmu personīgi intervējusi simtiem no viņiem. Viņi ir stāstījuši, kā viņus spīdzina, griež nost pirkstus, rauj nost nagus, pieslēdz elektrību dzimuma orgāniem. Zinot šīs detaļas, ir skaidrs saprotams, ka daļai šo cilvēku nav izredžu palikt dzīviem līdz šī politiskā procesa beigām.
Eiropas lauksaimnieki Briselē un vairākās citās Eiropas pilsētās šodien protestēja pret iespējamo Eiropas Savienības lauksaimniecības budžeta apvienošanu ar kohēzijas un citiem fondiem. Zemnieki uzskata, ka tikai atsevišķa budžeta saglabāšana ļaus izpildīt gan dažādas prasības, gan nodrošināt stabilu pārtikas pieejamību. No Briseles stāsta Artjoms Konohovs.
Mēs zinām, ka lauvas tiesa no Eiropas Savienības budžeta joprojām aizņem lauksaimniecības budžets un dažādas subsīdijas zemniekiem. Tāpēc ir valstis, kas saka, ka šī sistēma ir novecojusi un viņas vajadzētu attiekties. Šobrīd bats Eiropā nedraud, un tāpēc, ja nu kaut kur vajadzētu meklēt naudu, tad šī, protams, ir viena tāda ievērojama budžeta sadaļa, kuru varētu vienkāršot, apvienot ar citiem, un tad līdz ar to iespējams daļu no līdzekļiem pārdalīt arī aizsardzībai, piemēram, kas arī ir ļoti liela vajadzība. Un zemnieki saka, ka jā, aizsardzībai nauda vajag, bet vajag arī pārtikas drošībai. Mums ir jāpaliek patstāvīgiem, mums jāspēj sevi nodrošināt ar pārtiku un ir daudzas dažādas prasības, ka zemniekiem tika izvirzītas gan zaļās un vides prasības, gan arī daudzas citas lietas, kas ir saistītas ar lauku, teiksim, tādu uzturēšanu, dzīvības nodrošināšanu tajos un arī tas, ka viņi saka, ka mēs faktiski ar šīm subsīdijām maksājam par to, ka mums ir pasaulē labākā un tīrākā pārtika.
Bērnu tiesības ir galvenais temats, kam pērn pievērsās tiesību sarga birojs. Tas sniedzis kopumā vairāk nekā 400 dažādu ieteikumu. Tas ir būtisks pieaugums, salīdzinot ar veikumu vēl pirms gada. Šodien ar biroja pārskata ziņojumu plašāk iepazinās Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti. Vairāk Jāņa Kīnča ierakstā.
Galvenais uzsvars arī pagājušajā gadā likts uz bērnu tiesību jomu. Aktualizēts temats par speciālām zināšanām bērnu tiesību aizsardzības jomā zvērinātiem advokātiem, tiesu izpildītājiem un zvērināta notāra palīgiem. Lai palīdzētu bērniem un jauniešiem, kur lieto atkarību raisošas vielas, tiek gatavot arī speciāli likuma grozījumi.
Proti, ka bērni, kur lieto atkarību izraisošas vielas, nav motivēti pārtraukt atkarību izraisošo vielu lietošanu. Jautājums ir dienas kārtībā, jo pēc būtības var teikt, ka bērni iet bojā, ja tiešām šis jautājums nebūs sakārtots un arī nebūs no institūcijām aktīva rīcība.
Tiesību sargi birojs arī aktualizējas diskusiju, ka mācībām vai nodarbībām skolās nebūtu jāsākas ātrāk par 18:00 rītā. Šo tiesību sargi ieteikumu izpildēja līdz sekos arī Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, pauda tās vadītāja Lēla Rasima no progresīvajiem.
Protams, ir tikai vadlīnijas, cerēsim, ka viņām būs rezultāts, un tad mēs varam pēc kāda laika atkal atgriezties un paskatīties, nu vai joprojām ir kaut kādas skolas, kuras tomēr pieko praksi, piemēram, 7:15 likt mācību stundas vai tās konsultācijas.
Tiesību sargi birojs nesen arī veltīs kritiskas atziņas ekonomikas ministrijas piedāvātajiem risinājumiem izklaides trokšņa tiesiskā regulējuma sakārtošanā. Biroja ieskatā arī turpmāk izklaides vietās faktiski varēs trokšņot nepārtraukti, kamēr cilvēku, tajā skaitā bērnu tiesības uz naktsmieru tik un tā nebūs nodrošinātas. Tiesību sargi birojs ik gadu sniedz dažādus ieteikumus iestādēm un likumdevējiem. Aizpērn sniegtas ap 300 rekomendāciju, no kurām izpildīja 77%. Pērn sniegtie ap 400 ieteikumu, bet to izpilde bijusi sliktāka, kam uzmanību vērsa deputāte Anna Rancāna no Jaunās vienotības.
61% tiesību sargi ieteikumu nu nav ņemti vērā vai vēl pagaidām nav ņemti vērā. Un kas tie ir par iemesliem un kāda tad ir jūsu turpmākā virzība?
Daļa no ieteikumiem biroja speciālisti snieguši arī pēc vizītēm konkrētās iestādēs, taču nereti iestādes nemaz nesniedzot atbildes par rekomendāciju izpildi, atzina tiesību sarga vietniece Ineta Piļāne.
Jebkurā gadījumā tas nav pareizi, ja, ka netiek ievērotas likumā noteiktās prasības, jo tas jau zināmā veidā nenoliedzami ietekmē turpmāko procesu, kas tiek vētīts vai skatīts un tādā vai savādākā jautājumā pamatlietā. Piemēram, nereti arī parlaments likumdevējs neizpilda kādu rekomendāciju, kas attiecās arī uz tiesību aktu, respektīvi šo te grozīšanu, labošanu.
Tiesību sarga birojs pērn arī izstrādājis praktiskus ieteikumus par banku pakalpojumu pieejamību personām ar ierobežotu rīcības spēju, risinātas sūdzības par nepamatotu prasību lietot svešvalodu nodarbinātības un veselības aprūpes jomā. Tāpat tiesības sarga birojas uzņēmis jaunas saistības, kļūstot par pamattiesību aizsardzības iestādi mākslīgā intelekta jomā. Paredzams, ka diskusija par tiesības sarga biroja darbu turpināsies pēc ziņojuma sniegšanas Saimai. Tas ieplānots šajā ceturtdienā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Pēc nedēļas, 27. maijā, pakāpeniski sāksies biļešu tirdzniecība uz 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumiem. Valsts izglītības attīstības aģentūra šodien noslēdza līgumu ar uzņēmumu Biļešu paradīze, un biļešu tirdzniecība uzņēmuma interneta vietnē sāksies 27. maijā, 10. no rīta, kad varēs iegādāties biļetes uz nozaru koncertiem. No 28. maija varēs iegādāties biļetes uz dažādiem deju koncertiem, bet biļetes uz noslēguma koncertu un tā ģenerāla mēģinājumu Meža parka lielajā estrādē sāks tirgot 29. maijā. Jāpiebilst, ka sākumā biļešu tirdzniecība notiks tikai internetā, bet kasēs biļetes varēs iegādāties no 2. jūnija. Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos divas dienas, 7. un 8. jūlijā, varēs piedalīties arī skolēnu mācību uzņēmumi. Jaunie uzņēmēji savas preces varēs tirgot Vērmanes dārzā, kur notiks svētku pasākumi. Vairāk stāsta biedrības Junior Achievement Latvija valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns.
Mēs vērtējam to ļoti pozitīvi, gan no apmeklētāja ziņas, jo šajā mirklī Vērmanas dārzā būs gan daudzi reģionu, protams, apmeklētāji, kur apmeklē dziesmu un deju svētkus, gan turisti, un tā ir iespēja iepazīstināt vairāk ar uzņēmējdarbības programmu, un ka mūsu valstī, protams, ir ļoti svarīga kultūra, dziedāšana, dejošana, bet tai pašā laikā, protams, nedrīkst aizmirst par uzņēmējdarbību.
Lai piedalītos svētkos skolēnu mācību uzņēmumiem līdz 25. maijam, jāaizpilda anketa Junior Achievement Latvija tīmekļa vietnē. Un vēl par sportu. Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Stokholmā pasaules čempionāta grupu turnīra pēdējā spēlē piekāpās Austrijai un līdz ar to neiekļuva ceturdaļfinālā. Latvija zaudēja Austrijai ar rezultātu 1-6. Latvijas hokeja izlase čempionātu pabeidza ar 9 iegūtiem punktiem. Par trim labākajiem spēlētājiem čempionātā Latvijas izlasē atzina vārtsargu Kristaru Gudļevski, aizsargu Kristiānu Rubīnu un uzbrucēju Danu Ločmeli. Bet Nacionālajā hokeja līgā šonakt Austrumu konferences finālu iesāks Uvis Balīnskis un viņa pārstāvētā Floridas Panthers. Viņu ceļā uz lielo finālu stāv Karolīnas Hurricanes komanda. Vairāk stāsta Māris Bergs.
Uvja Balīnska pārstāvētā Panthers komanda vietu Austrumu finālā nodrošināja tikai pirmdien agri no rīta ar uzvaru pretinieku laukumā. Viņi no Toronto pataisno devās uz Rolēju, kur bāzējas Karolīnas Hurricanes komanda. Panthēru pretiniekiem ne tikai sava laukuma priekšrocības, bet arī bijis laiks atpūtai. Hurricanes hokejisti savu iepriekšējo sēriju noslēdza piekdien no rīta, tādējādi viņiem iegūstot tik ļoti nepieciešamo laiku atpūtai. Regulārajā sezonā 3 mačos 2 uzvaras Floridai, taču mači notika sezonas pirmajā daļā un abu komandu sastāvos notikušas būtiskas izmaiņas.
Balīnska pārstāvētā komanda sēriju sāks 3 naktī pēc Latvijas laika, bet sagaidāms, ka viņš joprojām būs rezervē. Ar to izskan 20. maija dienaziņas. Producente Vija Bremze par labskaņu rūpējās Renārs Šteimanis un Mārtiņš Paeglis, bet studijā bija Laura Zaķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd plus 16 grādi un pūž ziemeļu vējš 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 757 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 51%. Par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
Trešdien vēl paies bez nokrišņiem un būs saulaina. Temperatūra nākamnakt plus 2, plus 7 grādi, dienā līdz 15-20 grādiem, Kurzemes piekrastē vēsāks ap 13 grādiem. Nedēļas otrajā pusē bieži līs, īpaši Latvijas centrālajā un austrumu daļā, kur ar pārtraukumiem Lietavas turpināsies no nakts uz ceturtdienu līdz sestdienas vakaram. Kopējais nokrišņu daudzums šajās dienās Vidzemē un Latgalē, kā arī daļā Zemgales sasniegs 20 līdz 40 mm, lokāli pat vēl vairāk. Nedēļas otrajā pusē kļūs arī vēsāks, piekdien un sestdien ap 10-15 grādiem, bet no svētdienas atkal kļūs saulaināks un siltāks.